Turpināsim lasīt no pirmās mūzes grāmatas, sākot ar 43. nodaļu. Zemē bija smags bats. Kad tie bija izlietojuši no Ēģiptes atvesto labību, tēvs tiem teica, dodieties atkal turp, pēciet mums mazliet ēdamā. Jūda viņam teica, tas vīrs mums zvērināt nozvērināja, man vaiga jums neredzēt, kamēr jūsu brālis te nebūs kopā ar jums. Ja tu mūsu brāli sūtīs kopā ar mums, tad mēs dosimies un nopirksim tev ēdamo. Bet ja tu viņu nesūtīsi, mēs neiesim, jo tas vīrs mums teica, man vaigu jums neredzēt, kamēr jūsu brālis te nebūs kopā ar jums. Un Izraels teica, kādēļ jūs man darījāt ļaunu, stāstīdam tam vīram, ka jums ir vēl viens brālis? Bet viņa teica, tas vīrs mūs izjautāja par mums un par vietu, kur mēs dzimuši prasīdams, vai jūs tēvs vēl ir dzīvs, vai jums ir vēl kāds brālis, un mēs viņam visu pastāstījām, vai tad mēs zinājām, ka viņš teiks, atvediet šurp savu brāli. Un Jūda teica savam tēvam Izrēlam, sūti zēnu kopā ar mani, mēs celsimies un iesim, ka paliekam dzīvi, un nemirstam ne mēs, ne tu, ne mūsu mazie. Es gādāšu par viņu, no manis tu viņu varēs atprasīt. Ja es viņu neatvedīšu pie tevis atpakaļ, ja nenostādīšu tavā priekšā, tad uz mūžiem pret tevi es būšu grēkojis. Ja mēs nebūtu vilcinājušies, tad jau divreiz būtu atpakaļ. Un viņu tēvs Izraels tiem teica, ja tā, tad nu tā dariet. Ņemiet traukos no tā, ko zemi dod, un aiznesiet tam vīram dāvanu. Mazliet balzāmi, mazliet medus, smaržu, mirru, pistāciju un mandeļu. Ņemiet divu tik sudraba un aiznesiet atpakaļ arī to sudrabu, kas tika atlikts jūsu maišaļa augšpusē. Varbūt tā ir kļūda. Ņemiet savu brāli un dodieties. Ejiet atpakaļ pie tā vīra. Visvarenais Dievs, lai dod jums žēlastību tā vīra priekšā, ka tas ļauj atgriezties jums, jūsu brālim un Benjaminam. Bet es tik zaudēju bērnus vienu pēc otra. Un tie vīri ņēma šo dāvanu, paņēma divu tik sudraba arī Benjaminu, cēlās un devās uz Ēģiptu un stājās Jāzepa priekšā. Kad Jāzeps redzēja kopā ar tiem Benjaminu, viņš teica sava nama pārvaldniekam, aizved šos vīrus uz mājām, nokauj barokli un pagatavo to, jo šie vīri ēdīs pusdienas kopā ar mani. Tas vīrs darīja, kā Jāzeps viņam teica, un aizved viņus uz Jāzepa namu. Aizvest uz Jāzepa namu vīri nobijās un runāja, mēs esam šur atvesti tā sudraba dēļ, kas iepriekš tika atlikts mūsu maišaļos, lai izmeklētu mūsu lietu, sagrābtu mūsu un paņemtu par kalpiem mūsu un mūsu ēzeļus. Un viņi uzstāja Jāzepa namu pārvaldniekam un runāja ar viņu namu durvīs. Viņa teica, klau, mans kungs, jau iepriekš mēs bijām atnākusi šurp, lai nopirkt ēdamo, un kad mēs nonācām vietā, kur pārnakšņot, mēs ataisījām savus maišaļus, un tur katram viņa sudrabs maišaļa augšpusē pilnā svarā. Tagad mēs to atnesām atpakaļ, un mēs atnesām vēl citu sudrabu, lai nopirkt ēdamo. Mēs nezinām, kurš atlicis sudrabu mūsu maišaļos. Tas atbildēja, miers ar jums, nebaidieties! Jūsu Dievs un jūsu tēva Dievs jums atlicis mantu jūsu maišaļos. Es jūsu naudu esmu saņēmis. Un viņš atveda pie tiem Šīmonu. Un tas vīrs viņus aizveda uz Jāzepa namu, deva viņiem ūdeni un tie mazgāja savus kājus, un viņš deva barību viņu ēzeļiem. Un viņi sagatavoja dāvanu, ko bija atveduši, līdz Jāzeps nāca pusdienās, jo bija dzirdējuši, ka viņi turēdīs maizi. Jāzeps pārnāca mājās, un viņi tam pasniedza dāvanu, ko bija atnesuši uz namu, un klanījās viņam līdz zemei. Viņš apveicājās, vai tiem klājas labi, un jautāja, vai klājas labi jūs tēvam, tam vecajam, par kur jūs stāstījāt, vai viņš vēl ir dzīvs? Un viņa atbildēja, mūsu tēvam, tavam kalpam klājas labi, viņš vēl ir dzīvs, un viņa liecās un klanījās. Viņš palūkojās un ieraudzīja savu brāli Benjaminu, savas mātes dēlu, un teica, vai šis ir jūs jaunākais brālis, par kur jūs man stāstījāt? Viņš teica, Dievs, lai tev ir žēlīgs, mans dēls. Un Jāzeps steidzās trīcēdams pie visām miesām savu brāļu dēļ, un viņam nāca raudiens, un viņš iegāja istabā un raudāja tur. Tad viņš nomazgāja seju, iznāca laukā un savaldījies teica, pasniedziet maizi. Viņam pasniedz atsevišķi un viņiem atsevišķi, un eģiptiešiem, kur ēda kopā ar viņu, arī atsevišķi. Jo eģiptieši nevarēja ēst maizi kopā ar ebrejiem, tas eģiptiešiem šķita pretīgi. Tie tika nosēdināti viņa priekšā, pirmdzimtais pēc savas pirmdzimtības un jaunākais jaunākā vietā, un tie vīri brīnījās par to. Viņiem nesa maltīt no Jāzepa galda, bet Benjamina maltīt bija piecreiz lielāka nekā visiem pārējiem, un viņa dzēra un norēba pie viņa. Un viņš pavēlēja savu namu pārvaldniekam, piepildi to vīru maišaļus ar ēdamo, cik tie spēja nest, un katru sudrabu atliec atpakaļ viņa maišaļa augšpusē. Un manu kausu, sudrabu kausu, ieliec maišaļa augšpusē jaunākajam, tāpat arī sudrabu par viņa labību. Un viņš darīja, kā Jāzeps bija sacījis. Kad ausa rīta gaisma tos vīrus atlaid mājās viņus un viņa ēzeļus. Tie nebija vēl pārāk tālu aizgājuši no pilsētas, kad Jāzeps teica sava nama pārvaldniekam. Celies, dzenies pakaļ tiem vīriem un panācis saki, kāpēc jūs labu atmaksājat ar ļaunu? Vai šis nav tas, no kā dzer mans kungs? Ar to viņš mēdz pareģot. Ļaunu jūs esat darījuši tā darīdami. Un viņš tos panāca un runāja tieši šādiem vārdiem. Bet viņa tam teica, kāpēc mans kungs runā šādus vārdus? Tavi kalpi, lai darītu tādu lietu, lai tas tālu no mums. Redzi, no Kānānas zemes mēs atvedām tev atpakaļ naudu, ko atradām mūsu maišaļu augšpusē. Kā tad, lai mēs būtu tavam kungam nozuguši sudrabu vai zeltu? Pie kā no taviem kalpiem tas atradīsies, tas, lai mirst, un arī mēs tad, lai topam tavam kungam par vergiem? Un viņš teica, nu tā, lai notiek, kā jūs teicāt, pie kā to atradīs, tas būs mans vergs, bet jūs pārējie būsiet bez vainas. Un viņš steigšus nolaid katrs savu maišeli zemē, un ik viens atvēra savu maišeli. Un viņš meklēja no vecākā līdz jaunākajam, un kauss tika atrasts Benjamina maišelī. Tad viņi saplēsa savas drānas, ik vīrs apkrāva savu ēzeli, un viņi atgriezās pilsētā. Tad Jūda kopā ar saviem brāļiem devās uz Jāzepa namu. Viņš vēl bija tur, un viņi krita viņa priekšā pie zemes. Un Jāzeps tiem teica, ko jūs esat izdarījuši, vai nezināt, ka tāds vīrs kā es spēja pareģot? Un Jūda teica, ko lai sakām savam kungam, ko lai runājam, kā lai attaisnojamies? Dievs ir atklājis tavu kalpu vainu. Re, nu mēs esam mana kunga vergi, gan mēs, gan tas, pie kura atrada kausu. Un viņš teica, pasargi, lai es tā darītu. Tas vīrs, pie kura atrada kausu, tas būs mans vergs, bet jūs ejiet ar mieru pie savu tēvu. Un Jūda uzstāja un teica, tomēr mans kungs, ļauj jau tavam kalpam teikt kādu vārdu savam kungam, neiededzies dusmās pret savu kalpu, jo tu esi kā pats faraons. Mans kungs jautāja saviem kalpiem, vai jums ir tēvs vai vēl kāds brālis. Un mēs teicām savam kungam, mums ir vecs tēvs un vēl mazs bērns, kas viņam vecumā dzimis, un viņa brālis ir miris, un viņš ir palicis viens no savas mātes dēliem, un viņa tēvs mīl viņu. Un tu teici saviem kalpiem, atvediet viņu pie manis, lai es viņu apskautu. Bet mēs teicām manam kungam, zēns nevar atstāt tēvu, ja viņš savu tēvu pametīs, tas nomirs. Un tu teici saviem kalpiem, kamēr jūs jaunākais brālis neatnāks kopā ar jums, tikmēr manu vaigu jums neredzēt. Un kad mēs aizgājām pie tava kalpa mūsu tēvu un pastāstījām viņam, ko mans kungs teicis, tad mūsu tēvs sacīja, dodieties atpakaļ, nopēciet mums mazliet ēdamā. Bet mēs teicām, mēs nevaram iet, mēs iesim, ja jaunākais brālis nāks kopā ar mums, jo mums neredzēt tā vīra vaigu, kamēr mūsu jaunākais brālis nav kopā ar mums. Un tavs kalps mūsu tēvs mums teica, jūs zināt, ka tik divus mana sieva man dzemdējusi, un viens jau man aizgājis, es domāju, plosīts aplosīts, un kopš tās reizes es viņu neesmu redzējis. Ja jūs man atņemsit arī šo, ja viņu ķers kādu nelēmi, jūs manu rūpēs nosirmojuši šo galvu un novedīsiet šeolā. Un tagad, kad es aiziešu pie tava kalpa, man tēva bez zēna, un viņa dvēsele tam ir pieķērusies, un viņš ieraudzīs, ka zēna nav, viņš nomirs, un tava kalpa būs noviduša, tava kalpa mūsu tēva rūpju dēļ sirmo galvu šeolā. Jo tavs kalps savam tēvam solījās gādāt par zēnu, sacīdams, ja es viņu neatvedīšu atpakaļ pie tevis, tad uz mūžiem es būšu grēkojis pret savu tēvu. Un tagad paturiel tavu kalpu zēna vietā par vergu manam kungam, bet zēns lai iet kopā ar saviem brāļiem, jo kā es varu iet pie sava tēva bez zēna, lai man nav jāredz tas ļaunums, kas skars manu tēvu. Jāzeps nevarēja valdīties, klātesot tiem, kuri bija pie viņu, un viņš uzkliedz, ejiet visi prom no manis. Un, kad viņš atklāja sevi brāļiem, neviens cits pie viņa nebija atpalicis. Viņš sāka tā raudāt, ka dzirdēja eģiptiešu un dzirdēja faraona nams. Jāzeps teica saviem brāļiem, es esmu Jāzeps, vai mans tēvs vēl ir dzīvs? Bet viņa brāļi nespēja tam atbildēt, jo bija nobijušies no viņa. Un Jāzeps teica saviem brāļiem, nāciet jau tuvāk pie manis. Tie panācās tuvāk, un viņš teica, es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kur jūs pārdevāt uz Ēģipti. Un nu, neesiet drūmi un nedusmojiet uz sevi par to, ka pārdevāt mani uz šejieni. Jo Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai mēs izdzīvotu. Jo šos divus gadus visā zemē bija bats un nāks vēl 5 gadi, kuros nebūs ne āršanas, ne ražas. Dievs man ir sūtījis jums pa priekšu, lai jūs saglabātu uz zemes, lai jūs paliktu dzīvi un daudz izglābtos. Tad nu, ne jūs mani uz šejien sūtījāt, bet Dievs. Viņš mani darīja par tēvu faraonam, par kungu visam viņa namam un par valdnieku visai Ēģiptes zemei. Steidziet un ejiet pie mani tēva, sakiet viņam, tā saka tavs dēls Jāzeps, Dievs man ir darījis par kungu visā Ēģiptē. Nekavējies, nāc pie manis. Āmen.
Paldies, Kristīne. Ko lūksim, lai tas kungs runā uz mums arī šajā laikā, kad mēs ieskatīsimies dziļāk šajā raksturietā. Tēvs, mūsu Dievs, tu mums esi devis tik daudz svētību, kuras mēs varam svinēt un par kurām mēs varam priecāties, kungs. Tiešām tu mums esi devis ķēniņu Jēzu Kristu valdnieku, kurš ar savām ciešanām mūs ir darījis par savu tautu un mūs izglābis. Tu esi suverens Dievs, ka tu visās lietās darbojies tā, lai tās nāk mums par labu. Un tu mūs arī maini, veidodams savā Kristus līdzībā un visu, ko mēs piedzīvojam, tas nāk no tevis, lai mūs veidot līdzīgāks Kristumu. Un tāpēc tev lūdzu, Tēvs, tagad tiešām palīdz šīs lietas, ko mēs arī pat zinām un esam dzirdējuši, palīdz, lai šajā laikā tas arī kļūst dziļas un praktisks mums. Ne tikai kaut kas tāds, ko mēs zinām intelektuāli, bet kas dziļi iesakņojas mūsu sirdī un dod mums prieku, un ka mēs dzīvojam, Kristu. Un mēs dzīvojam ar šo apziņu praktiski savas dzīves dienas, Tēvs. To mēs lūdzam, lai tagad arī Tu uz mums runā, caur šo vārdu, nostiprini šos apsolījumus mūsu sirdī Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs kaut kādā ziņā ar šo te rakstuvietu, ar šim te pāris nodaļām, kuras mēs tikko izlasījām, esam nonākuši pie šī te stāsta kulminācijas, kur mēs redzējām, kā Dievs veido savu tautu, kā viņš glābi savu tautu. Patiesībā mums atlikušas pāris reizes vēl tikai, un es domāju, šis ir labs brīdis, kad ir dzirdēts daudz informācijas šajā stāstā par Jēkaba 12 dēliem, kad ir labs tāds brīdis, pirms mēs ejam tālāk šobrīd, izdarīt nelielu kopsavilkumu. Ko te mēs esam dzirdējuši līdz šim? Es domāju, ka ir daudz dažādas informācijas. Kas tas, kas mums ir, kas mums būtu jāpaņem no šī te stāsta? Pirmā lieta, ko mēs redzējām, ir tā, ka Dievs veido savu tautu no nelabvēlīgām ģimenēm. Šī noteikti bija nelabvēlīga ģimene. Dievs aicina pie sevis grēciniekus. Tie cilvēki, kas ir Dieva tautas sastāvā, ir grēcinieki. Un paši pa sevi viņi ir bezcerīgi grēcinieki. Mēs redzējām, ka šī ģimene ir ļoti, ļoti traģiskā stāvoklī. ka tēvs divus dēlus mīl vairāk nekā pārējos, ar to saindēdams ģimene, ar to saindēdams atmosfēru ģimenē, izraisīdams naidu dēliem vienam pret otru. Jūda, kurš ir viens no barvežiem šajā te ģimenē, viņš brīvi iet pie prostitūtām, viņš aprats kānāniet, tādā veidā pievienojoties šeit te citai tautai, viņš beigās viņi pārdod savu brāli, no savu gribu nogalnāt, pēc tam pārdod viņu verdzībā. Mēs esam, ka tie ir bezcerīgi cilvēki, ka tā ir nelabvēlīga ģimene, bet Dievs tieši šādus cilvēkus izvēlās, lai tie būtu par viņu tautu. Vēstulē romiešiem sacīts, ka Dievs attaisno bezdievīgos. Un tā ir liela cerība mums visiem. Ka mēs piedzīvojam savu grēku smagumu, mēs saprotam, ka mēs esam bezcerīgi grēcinieki. Tā ir labā vēsts priekš mums, kur Dievs saka, nāc pie manis. Es tieši glābu bezcerīgus grēciniekus. Labā vēsts ir tieši priekš bezcerīgiem grēciniekiem. Un tā nākošā lieta, ko mēs redzējām, ka mēs redzējām arī, tā ir pirmā lieta, ka Dievs darbojās tieši ar bezcerīgiem grēciniekiem. Tie tieši tie cilvēki, kurus viņš aicina pie sevis. Viņš negaida, kamēr mēs izmainīsimies, bet viņš jau aicina mūs tieši tādus, kur mēs esam, lai ar kādā grēkā mēs nebūtu, viņš aicina mūs pie sevis, lai cik smagni mēs nebūtu grēcinieki. Bet tad mēs redzējām, kāds ir arī Dieva glābšanas plāns, kā tad viņš izglābi savu tautu. Mēs redzējām, ka Jāzeps mums norāda uz Kristu, ka Jāzeps ir ķēniņš un valdnieks, kurš izglābi savu tautu caur savam ciešanām. Atcerieties, ko mēs redzējām iepriekš, kad Jāzeps brāļi gribēdam izdarīt viņam ļaunu, tikai piepildi Dievu plānu, likdam viņam ciest no sākuma, gribēdam viņu nogalināt, pēc tam pārdodam verdzībā. Viņi tieši viņu iemet Jāzeps tieši tajā vietā, vai pareizāk sakot, Dievs viņu ieliek tieši tajā vietā, kur viņam jābūt. Pat arī cietumā esot pieskaitīts noziedzniekiem, viņš tieši nonāk tajā vietā, kur viņš tiek iemests svaras pozīcijā, kļūstot par faraonu labo roku, par reālo valdnieku Ēģiptes zemē. Caur savām ciešanām Jāzeps kļūst par valdnieku. Un tādā veidā izglābi savu tautu. Tas mums norāda uz Kristu, kurš arī tieši dēļ savām ciešanām pie krusta var kļūt mūsu par glābēju. Kurš ir valdnieks, kurš sēž pie tēva labās rokas, kurš ir bagāts, lai mūsu glābtu, kurš ar savām ciešanām ir nopelnījis mums glābšanu. Tātad tā otrā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs glābi savu tautu caur valdnieku, kurš caur savām ciešanām kļūst bagāts, lai glābtu savu tautu. Tā bija otra lieta, ko mēs te redzam. Ja? Un trešā lieta, ko mēs šodien, patiesībā jau pagājušajā reizē mēs te ieskatījāmies, bet šodien mēs tā kā paturpināsim un varbūt noslēgsim šo tēmu, ir tā, ka Dievs darbojās caur izmainītiem grēciniekiem. Dievs savu darbu šajā pasaulē paveic caur grēciniekiem, kurus viņš pārveido. Mēs redzējām, šī nelabvēlīgā ģimene ir tas Dieva plāns, kā viņš glāb šo pasauli. Tā ir vissvarīgākā ģimene pasaules vēsturē un viņa visbezcerīgākā iespējams ģimene. Bet viņš viņus izmaina un caur šiem izmainītajiem grēciniekiem Dievs piepildas darbojā šajā pasaulē. Un ziniet, ka tas būs svarīgi, varbūt īpaši tiem un varbūt tās mums tajos brīžos, kad mēs skatāmies uz savu dzīvi un uz kaut kādiem saviem grēkiem un uz savu nespēku, mēs sakam, nu, Dievs man nevar lietot. Kad tu paskaties atpakaļ uz savu dienu, nedēļu, mēnesi, kaut kādu savu dzīvi vienalga, tu saki, nu, Dievs man nevar lietot. Un šeit, šajā nodaļā, Dievs pasaka, nē, Dievs tev var lietot. Dievs tev lietos, jo tieši tāds cilvēks Dievs lieto. Viņš mūs izmaina. Viņš ne tikai mūs piedod, bet viņš mūs arī izmaina, lai mūs varētu lietot. Skatieties, apstieties, ko mēs redzam šajā te stāstā, kā Dievs maina šo te ģimeni. Viņš lietodams Jāzepa, tā teikt, plānu, viņš izmaina šos grēciniekus. Jāzeps ir tas Dieva instruments, ko Dievs lieto. Jāzeps ir tas Dieva instruments, caur kuriem Dievs savā mīlestībā ieliek viņu dzīvē pietiekoši daudz nepatīkamus notikumus un piedzīvojumus, sāpīgus, caur kuriem Dievs viņus maina. Mēs redzam, šeit ir vairāki tādi, varētu mēs viņus sauc par testiem, ko Jāzeps ieliek savu brāļu. dzīvē. Tātad, brāļi, atcerieties, pirmajā reizē, ja jūs neesat bijuši ar mums, ir bats tur, kur dzīvo šī te Jēkaba ģimene, viņi dzird, ka Eģiptē ir maize, viņi ierodās Eģiptē pēc maizes un neatpazīst Jāzepu. Ka tas brālis, ko viņi pārdoš verdzībā, Jāzeps viņus atpazīst, un viņš sāk darboties viņu dzīvē, lai viņus mainītu. Un viņš saka, nē, jūs tikai sakat, ka jūs esat ieradušies pēc labības, jūs esat spiegi, jūs sakat, ka jums ir vēl viens brālis. Man liekas, ka jūs melojat. Viens no jums paliks šeit par ķīlnieku, kamēr jūs dodaties atpakaļ un atvedīsiet otru brāli. Un tas ir Jāzeps plāns, kā viņš grib viņus nolikt tajā pašā situācijā, kādā viņš bija nonācis pats, un redzēt, ko brāļi darīs. Kad viņiem būs mīļotais Jēkaba dēls, un viņiem būs izvēle, vai glābt savu ādu, vai palikt viņu vietā, lai izglābt jaunāko brāli. Viņš visu norganizē tā, lai viņi nonāk šādā pašā situācijā, kāda viņi bija ar Jāzi, pacerēties. Jāzeps bija mīļotais Jēkaba dēls, kur viņa aiznaida nolēma no sākuma nogalināt, bet pēc tam pārdod verdzībā. Kā šie brāļi rīkoties vēlreiz tādā pašā situācijā? Kā viņi rīkošies šādā situācijā? Jo saprotiet, kas pa lietu. Jāzeps, es domāju, Jēkabs tēvs ir caurcārēm vainīgs, ka viņš mīlēdams vienu vairāk nekā pārējos ir saindējis šo ģimeni. Bet tas nav pietiekoši iemesls, lai brāli nogalināt. Tas, ka tev ir slikts tēvs, tas nenozīmē, ka tev vajag nogalināt brāli pareizi. Tas nav attaisnojums. Un tāpēc Jāzeps viņus grib nokļūt šajā pašā situācijā. Un kā viņi rīkosies? Tad viņi ir atgriezušies mājās un saka tēvam, klausies, mums jāiet, jādodās atpakaļ uz Eģiptu jaunāko brāli, Benjaminu, lai atbrīvotu mūsu brāli, kas palicis cietumā. Un Jēkabs saka, nekādā gadījumā jūs jau viens jau ir pazudis, gājis bojā, viņš domā, ka Jāzeps tenī brīdī ir beigts, viņš saka, otrs jums nedošu un paiet tur laiks, paiet. Beigās viņi atkal ir badā, viņš saka, labi, ejiet. Un Jūda nozvēra. Jūda, kurš bija viens no tiem, kas tieši tas, kurš ieteica, ka jāpārdod Jāzepsa verdzībā, viņš nozvēra, kad viņš garantē, ka brālis, kad Benjamins atgriezīsies, viņi ierodās Eģiptē. Un Jāzeps uzrīko viņiem vairākus tādus testus. Pirmais tests, atcerieties, bija ar naudu. Ko viņi darīs ar negodīgu naudu, kas viņiem ir pēkšņi izrādījusies, ka viņiem atpakaļ. Tā nauda, ko viņiem bija jāsmaksā, viņiem atkal ir ielikt atpakaļ. Ko viņi darīs ar šo naudu? Kur pirmajā situācijā viņi paņēma naudu, lai pārdot brāli, ko viņi tagad darīs? Viņi atnes naudu atpakaļ. Tad viņš saka, apsīsimies, ko viņi darīs ar mīļoto Jēkaba dēlu, otru mīļoto Jēkaba dēlu Benjāminu. Un tur atcerieties, bija tā situācija, kur viņš uzaicina vakariņās, pusdienās, un tur bija tā dīvainā epizode, kur Benjamina porcija piecreiz lielāka. Jā. Kā viņi rīkosies, kur viens ir īpašāks nekā pārējie? Un viņi iztur šo pārbaudību, viņi, tur rakstīts, viņi ēd, dzer un priecājās. Viņi ir atkal kā laimīga ģimene. Un tad pats galvenais pārbaudījums. Šis te pats galvenais pārbaudījums, ko brāļi darīs, ka vienam no viņiem, kad jaunākajiem šim te mīļākajiem būs jāpaliek verdzībā. Ko viņi darīs? Vai viņi glāb savu ādu, vai viņi tomēr glāb savu brāli? Un ir šī epizode, kur viņš uztais šos te situāciju, kur viņš ieliek vienu no saviem kausiem, tieši Benjamīna maisā, un viņi tagad izdodas mājās, neviens to nezin, un viņš tagad noķer ceļā, vai ne? Es saku, jūs esat nozaguši šo te mana kunga kausa, ja šis kalps saka, un pie kura viņš paliks, pie kura tiks šis te atrasts, tas paliks verzīt. Jūs pārējie varat draugi iet, jūs mierīgi dodaties mājās, jūs būsiet brīvi. Bet pie tā, pie kura tiks atrasts, viņš paliks verdzībā. Un, protams, atrod šo te kausu pie Benjamina, un viņi tiek atrasti pie Jāzepa atpakaļ, un viņš saka, jūs droši varat doties mājās, bet jaunākais paliks. Un ir atkal identiski, var teikt, situācija. Kā viņi rīkosies? Kā viņi rīkosies? Viņi glābs savu ādu, vai viņi glābs savu brāli? Un Jūda no visiem brāļiem, tas, kurš ieteica Jāzepa pārdot verdzībā, saka, ņem mani viņu vietā. Es palikšu viņu vietā. Kaut arī viņš ir mīļākais dēls tēvam. Tomēr es tik ļoti mīlu tēvu, kad lai viņš iet atpakaļ. Man tas ir svarīgāk nekā pašam palikt brīvībā. Un viņš saka, ņem mani, atstāj mani. Es jums esmu ielicis šo te rakstu vietu, kas ir no 44. Nodaļas. Ja? Jo tavs kalps ir galvojis par šo zēnu savu tēvu priekšā sacīdams. Ja es neatvedīšu to pie tevis, es visu savu mūžu nesīšu vainu savu tēvu priekšā. Tad, nu, lai tavs kalps paliek zēna vietā, tev par vērgu pie tevis, mana kunga. Bet zēns, lai dodas ar saviem brāļiem mājup. Jo kā gan es varētu aiziet pie savu tēva, zēnam līdzi nesot? Es nevarētu noskatīties bēdās, kad es uzietu manam tēvam. Pats nezinādams, Jūda kļūst līdzīgs savam maz dēlam. Jēzum Kristum, jo Kristus tieši nāk no Jūdas cilts, kurš kļūst par šo vietniecisko upuri mūsu vietā, lai mēs kļūtu brīvi, viņš cieš pie krusta. Pat pats to nezinādams, Dievs Jūdu ir veidojis Kristus līdzībā. Un tieši tas pats, ko Dievs dara ar mums, viņš mūs veido Kristus līdzībā. Viss tās lietas, kas mūsu dzīvē notiek, atcerieties, kā vēstulē romiešiem sacīts, viss lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu, lai viņi kļūtu līdzīgāk Kristum. Tieši tāpatās, kā šeit, Dievs caur visdažādākajām ciešanām, visu šiem pārbaudījumiem, nepatīkajamajām šīm lietām, viņš viņus veido Kristus līdzībā. Un tas rezultāts, ko Dievs ir panācis pie Jūdas, kas no sākuma ir bezdievis, elgdievis, amorāls cilvēks, savu brāļu, tā teikt, pārdevējas verdzībā, ja? Par šiem gadiem, caur dažādām lietām. Mēs redzam, viņa sirdsapziņā kaut kas visu laiku ir. Viņa saka, jā, mēs esam pieķerti savus grēkos iepriekšējās te situācijās. Viņa saka, tur, kad viņas atstāja, viņa saka, jā, Dievs mūs beidzot ir sācis piemeklēt. Un caur visām šīm lietām viņš viņas pārveido. Un tas apsolījums, ko mēs redzam šajā rakstvietā, ka Dievs tevi darīs līdzīgu Kristumu. Tos, kurus viņš ir nolēmis darīt par savu tautu, viņš arī darīs līdzīgus Kristumu. Tas ir šis te apsolījums, ko mēs redzam, ka Dievs piedod, bet viņš ne tikai piedod, viņš arī mūs pārveido. Vēstulē korintiešiem jums nolasīšu pirmajā nodaļā, jūs pēc tam varat ieskatīties. Apostols Pāvils 8. Pantā saka, viņš arī darīs jūs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tas ir 1. Korintiešiem 1:8. Viņš jūs darīs nevainojams tā kunga Kristus dienā. Tas ir tas apsolījums, ko Dievs mums dod, ko Dievs dod savai tautai. Viņš saka, es tev darīšu līdzīgu Kristumu. Un tas sevi ietvers arī nepatīkams un sāpīgas lietas, kā līdzīgi tie, kam jums ir bērni. Man tas, mūsu vēl bērniņš maziņš, mēs vēl neesam tajā stadijā. Bet jūs zināt, kad jūs audzināt bērnus, jums ir arī, jūs ne tikai viņus, ne tikai ar saulītu un mīlestību, tā teikt, varat apliet. Ir situācijas, tāpēc, kad kā viss mūsu sirdī ir muļķības, daudz grēka, egoisma un elgdievības un cits lietas. Un jums, kā vecākiem, ir arī jāliek bērnam piedzīvot nepatīkams seks, tieši tāpēc, ka jūs viņu mīlat pareizi. Lai jūs viņu audzinātu ar šim bērnam, jūs liekat viņu dzīvē daudz nepatīkams seks. Jums viņu nākās arī sodīt. Tieši tāpēc, ka jūs mīlat, tieši tāpēc, lai jūs viņš izaugt par to cilvēku, kā jūs vēlaties viņu redzēt, vai ne? Tieši tāpatās arī Dievs mūsu dzīvē. Viņš visas lietas veido tā, lai mūs veidot Kristus līdzību, arī tās ciešanas un nepatīkamās lietas. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs apsolījums, tāpēc, kad bieži vien mums dzīvē liksies, kad viss neiet tā, kā vajag. Kad liksies, kad ir kaut kāds vienkārši haos ar nesaprotamiem notikumiem, ar nesaprotamām ciešanām. Ja Dievs man mīl, tad kāpēc viņš man liek to visu piedzīvot? Es zinu, to esmu no savējās pieredzes. Man pēdējos 5 gadus, kurš man sākās veselības problēmas, man neliekas, ka man dzīve rulē. Tieši otrādāk, man liekas, ka man dzīve nerulē. Un man šis apsolījums ir ļoti, ļoti svarīgs, ka Dievs darbojās arī caur šīm nesaprotamajām un haotiskajām lietām. ka viņš man veidos Kristus līdzībā. Viņš man lieto, viņš to visu lietos, lai darīt man līdzīgā Kristum kaut kādā veidā. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tajā brīdī varbūt tev gribas padoties, bet pirms kam man tas vajadzīs, kur tad ir Dievs, jā. Bet viņš saka, redzi, kā es darbojos Jāzepa dzīvē, ka tieši caur šīm ciešanām es viņu iemetu tajā pozīcijā, kur viņam bija jābūt. Tieši tāpat kā Kristum, ka viņš savam ciešanām piepildīja Dieva plānu, tieši tāpat tās arī tavā dzīvē. Es tev darīšu līdzīgā Kristum arī, tad, kad tu to nesapratīsi. Jā. Jo viena no šīm lietām, patiesībā, ko es aizmirsu pateikt, atcerieties, mēs teicam, kas ir šīs te galvenās tēmas? Viena no svarīgākajām tēmām šajā tas stāstā ir Dieva suverenitāte. Ja vienkāršā valodā tas nozīmē, ka Dievs mūsu dzīvē, lai arī cik mums tas haotiski neliktos, lai cik tas mums tajā brīdī liktos nesaprotam, Dievs piepilda savu plānu, jā, kā Jāzepa gadījumā. Viņš tiek pārdots verdzībā. Sāpīga, briesmīga lieta. Dievs piepilda savu plānu. Viņš viņu ved uz to vietu, kur viņam ir jābūt. Viņš nepatiesi tiek apsūdzēts, iemests cietumā. Kuram no mums tā ir bijis? Domāju, nevienam. Dievs piepilda savu plānu. Viņš ieliek tieši tajā vietā, lai Jāzeps nonāktu varas pozīcijās. Jā. Un mūsu dzīvē tieši tā patās. Viņš saka, Dievs ir suverens. Dievs piepilda savu plānu tavā dzīvē. Bet tad ir otra lieta. Ziniet, kā Kāpēc Dievs šos te briesmīgos cilvēkus tomēr mīl? Jo redziet, kas šajā stāstā ir interesants, jā, šī te briesmīgā ģimene, viņš negaida, kad viņi izmainīsies. Un tad viņš viņus pieņems. Viņš viņus pieņem jau pirms tam, un tad viņus maina. Kāpēc Dievs viņus tā var pieņemt? Kāpēc Dievs var jau iepriekš viņus mīlēt, jā. Tas veids, kā viņš darbojās, mēs šeit redzam, ka tas nav tā, ka viņš vienkārši, nu, tu izmainies, kā mēs dažreiz esam pieraduši. Izmainies, esi labs, un Dievs tad tev mīlēs. Bet šeit viņš darbojas otrādāk. Un jūs redzat, mēs to redzam šajā te stāstā, kad Jāzeps ir aizgājis pa priekš viņiem uz Ēģipti, lai viņus izglābtu. Dievs nav gaidījis, lai par viņiem rūpētos, kad viņi kļūs labāki, bet Dievs jau ir sagatavojis ceļu viņiem, kā viņi glābt. Tad, kad vēl viņi ir slikti. Jā. Apstieties šī te rakstuvieta no 45. Nodaļas no beigām, kur Jāzeps ir, viņš ir saredzējis šo te lielo plānu, ko Dievs ir darījis. Viņš pat nav dusmīgs vairs uz viņiem. Viņš pat nedusmojās, jo viņš redz, ka viņš ir kļūst viņiem par glābēju. Arī tad, kad viņi vēl bija slikti, Dievs jau darbojās un bija nodevies viņiem, viņus mīlēja un jau bija nolēmis viņus glābt. Kad viņi vēl nebija tur, kur viņiem bija jābūt. Tas stāsts par Dieva žēlstību. Ja? Nolasīsim šo rakstu no 45. Nodaļas. Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem, nāciet tuvāk klāt, un tie pienāca. Un viņš sacīja, es esmu Jāzeps, jūs brālis, kur jūs pārdevāt uz Ēģipti. Bet tagad neesat apbēdināt un nebīstieties, ka jūs man esat šurp pārdevuši, jo Dievs man šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Jo šis ir otrais baltu gads šīs zemē, un vēl būs 5 gadi, kuros nebūs ne dzeršanas, ne spļaušanas. Bet Dievs man jums pa priekšu ir sūtījis, lai jūs būtu palikuši virs zemes, un jums saglabātu dzīvību lielo, es atrunāju svarēs, lai jums saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. Tā ne jūs man esat šurp sūtījuši, bet Dievs, un viņš man ir iecēlis faraonam par tēvu un par kungu, visam viņa namam. Un par valdnieku, par visu Ēģiptes zemi. Šeit trīs reizes atkārtojas vienlaicis, nezinu, vai jūs pamanījāt šajā mazajā gabaliņā. Nevis jūs man šeit sūtījāt, bet Dievs man šeit sūtīja. Nevis jūs man šeit sūtījāt, bet Dievs man sūtīja. Nevis jūs man šeit sūtījāt, bet Dievs man sūtīja. Dievs ir tik suverens, ka viņš par šo ļaunumu izmantoja, lai piepildītu savu plānu. Lai izglābtu šos te grēciniekus. Dievs pret viņiem bija labs, ja, un izmantoja pat to viņu ļaunumu, lai piepildītu savu plānu viņu dzīvēs. Tas ir tas iemesls, kāpēc viņš viņus var mīlēt. Tāpēc, kad Jāzeps ir cietis viņu vietā un kļūst par Ēģiptes valdnieku, lai viņus izglābtu. Un tas norāda mums uz Kristu. Ka Kristus ir cietis mūsu vietā un kļūst par valdnieku, seš pie tā labās šokas, lai mūs izglābtu. Tāpēc Dievs mūs var mīlēt. Un tad viņš sāk mūs mainīt. Viņš negaida, lai mēs izmainītos no sākuma, tad viņš sāk mūs mīlēt, bet tieši otrādāk. Viņš mums pieņemt pie sevis caur Kristu, daļ tā, ka viņš ir cietis un kļūst par valdnieku un ir bagās, lai mūs glābtu. Daļ tā, ko Kristus ir izdarījis ar savu vietniecisko upuru. Kā Jūda šeit, viņš saka, es cietīšu, lai brāļi varētu iet brīvībā. Tā Kristus teica, es cietīšu pie krusta, lai man tauta, lai man bērni varbūt pieņem Dievu priekšā. Mēs iesim tūlīt pie tā kunga galda, pie vakarēdiena. Un mēs tieši šeit arī, mēs svinam šo te Dieva žēlstību, ka viņš pieņem mūs, tad, kad mēs vēl neesam izmainīti. Viņš mūs maina, mēs esam procesā, bet viņš mūs pieņem daļa Kristu, daļa tā, ka viņš mūs cietis, ka Kristus ir bagāts, lai mūs glābtu ar savu bagātību, ka viņš ir svēts, un mēs esam nabagi svētumā, bet viņš ir bagāts svētumā, viņš dod mūs savu svētumu, lai Dievs mūs varētu pieņemt savā priekšā, un to mēs arī svinam pie vakarēdiena. Mēs iesim tūlīt pie tā kunga galda pēc kāda brīža. Mēs kādu mirkli varēsim pārdomāt tās lietas, ko mēs šeit dzirdējām no rakstiem, un tad mēs apliecināsim savu ticību un iesim pie tā kunga galda.